Kā liecina jaunākie apvienoto nāciju organizācijas aprēķini, spēcīgajā taifūnā Haiyan dzīvību ir zaudējuši vismaz 10 tūkstoši cilvēku. Dabas stihijas dēļ ir ietekmēti vairāk nekā 11 miljonu cilvēku, no kuriem 673 tūkstoši ir bijuši spiesti pārvietoties uz drošākiem reģioniem. Apvienoto nāciju organizācijas humānās palīdzības koordinātore Valērija Eimos pēc viesošanās Manilā ir nākus klajā ar aicinājumu starptautiskajai sabiedrībai saziedot 301 miljonu dolāru. Pēc Eimos svārdiem šis rīcības plāns ir vērsts uz to, lai atjaunotu ūdens piegādi, novērstu apdraudējumu veselībai, novāktu sagrautu ēku drupas, kā arī aizsargātu pašus ievainojamākos iedzīvotājus. Atzinīgi novērtējot līdzinējo starptautiskās sabiedrības reakciju uz postošo dabas stihiju, viņa paudus cerību, ka arī turpmāk donoru valstis būs dāsnas. Pēc viņas vārdiem 300 miljonos dolāru neietilpst jau tas finansējums, ko valsts ir piešķīrušas līdz šim, kā arī tie 25 miljonu dolāru, ko atvēlējas apvienoto nāciju ārkārtas situāciju reaģēšanas fonds. Lai arī daudzas pasaules valsts jau nosūtījušas uz Filipīnām ievērojamas humānās palīdzības kravas, to piegādi traucē gan sliktie laika apstākļi, gan izpostītie tilti, ceļi un skrejceļi lidostās, gan arī helikoptera trūkums palīdzības nogādāšanai attālākajos reģionos. Kā Britu raidsabiedrībai BBC norādījusi viena no dabas stihijā izdzīvojušajām, visvairāk tiek izjusts pārtikas trūkums.
We can survive without this house.
Mēs varam izdzīvot bez mājām, varam gulēt jebkur, taču mums ir vajadzīga pārtika. Nevajag ne naudu, ne jaunas dzīves vietas, ne televizors, ne mobilos telefons vai tehnoloģijas. Mums vajag pārtiku.
Bet tikmēr palīdzības aģentūras brīdina, ka dabas stihijas skartajā zonā strauji pasliktinās drošības situācija. Pārtikas noliktavas un veikali ir izlaupīti, un kā ziņo BBC, iedzīvotāji uzbrukuši arī palīdzības konvojam. Karavīri ir bijuši spiesti nošaut divus no uzbrucējiem. Pieauga arī dažādu slimību izplatīšanās risks, jo daudz no taifūnā bojā gājušajiem joprojām nav apglabāti, un viņu mirstīgās atliekas bieži vien stāv zem klājas debes. Filipīnu varas iestādes arī uzsākušas evakuēt daļu no izdzīvojušajiem, taču izpostītās Taklobanas pilsētā lidmašīnas ierodas ļoti reti un izredzes pamest stihijas zona ir visai niecīgas. Galvaspilsētā Manilā novērojam pretēju situāciju, kad iedzīvotāji, kuriem nav izdevies nodibināt kontakts ar saviem tuviniekiem taifūna skartajā zonā, mēģina iekļūt militārajās lidmašīnās, lai dotos tos meklēt. Varas iestādes jau paziņojuši, ka bieži vien afekta stāvoklī esošie cilvēki arī apgrūtina palīdzības sniegšanas operācijas. ANO Bēgļu lietu aģentūra un ANO bērnu fonds UNICEF ir vēršies pie filipīniešiem, aicinot uz sadarbību, aicinot saglabāt mieru, kā arī aicinot palīdzēt blakus esošajiem, jo tuvākajās dienās palīdzības piegādēm vajadzētu pātrināties. Uģis Lībietis, Latvijas radio.